Komisijas sēdē esošie dalībnieki bija viensprāts, ka Latvijas reģiona attīstībai ir jābūt prioritāšu augšgalā, jo pretējā gadījumā nākotne būs skaudra un Latvijas lauki kalpos tikai sējumiem vai pilsētnieku atpūtas vajadzībām. Komentējot sēdē izskanējušo pārmetumu, ka starp pārresoru koordinācijas centru un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju ir aļaska vai vismaz kāds milzu ledājs, centra vadītājs Pēters Vilks Latvijas radio uzsvēra, ka aize nav, bet Latvija pasaulē nekonkurē ar savu reģionālo politiku. Līdz ar to nevienlīdzības problēma ir jārisina valsts iekšienē. Turklāt prioritāšu sadalīšana, viņprāt, ir ciešā sazobē ar pieejamo finanšu grozu, jo visiem un visam nauda nepietiks.
Cilvēkiem ir zās uz pilsētām, uz attīstības centriem. Jautājums, vai to mēs mākslīgi gribam, ar kādām metodēm, viens ir ar ekonomisko motivāciju, otrs ir varbūt pat ar kādām administratīvām metodēm pagriezt citādāk. Teiksim, kaut kāds atbalsts tiek piedāvāts, tad, ja viņi pārceļās uz attīstības centriem, viņiem veidojās nodarbinātība, vai arī nē, tas viss ir jāfinansē. Un tas, kā mēs esam veidojuši Nacionālo attīstības plānu, apzinoties, ka resursi nav neierobežoti.
Komisijas sēdē Pēters Vilks uzskaitīja virkni ar problēmām, kas pat labam skar reģionus. Viņa prāta primārais reģionos ir nodrošināta produktivitāte un nodarbinātību.
Kaut vai, ja mēs paskatāmies, kaut vai uz to pašu iedzīvotāju ienākumu nodokļu pārdali, kādā veidā viņi sadalās, vai viņi sadalās tikai pēc dzīves vietas, vai viņi tomēr mēs mainām to politiku. Un iedzīvotā ienākuma nodoklis tiek pārdalīts arī pēc nodarbinātības, kur cilvēks strādā, lai pašvaldības ir motivētas piesaistīt nevis iedzīvotājs tikai dzīvesvietai, bet arī lai motivētas veidot uzņēmējdarbību.
To vai reģionālā attīstība nacionālajā attīstības plānā iekļaut skaidri un saprotami, apšauba Latvijas pašvaldības savienības vecākais padomnieks Māris Pūķis, kurš Latvijas radio norādīja, ka tuvākajā laikā plānā jāveic korekcijas un reģiona attīstība jānoteic par vienu no svarīgākajām prioritātēm, nevis jāpaslēp zem vārda nevienlīdzība.
Ja grib nopietni salikt prioritātes, tas ir ļoti smags dialogs. Mēs jau to redzam gandrīz katrā tādā diskusijā, bet pieņemt tādu strateģisku virzienu ir diezgan grūti. Bet jebkurā gadījumā pamatlieta, kā piemēram reģionāla attīstība, tas ir būtiski. Nu, mēs visi zinām, kādas ir atšķirības starp dažādām teritorijām. Un to vienkārši noklusēt un kaut kur nobāzt tālajā stūrī ir pilnīgi nepareizi.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas skatījumu šodien sēdē paudās reģionālās politikas departamenta direktors Raivis Bremšmits, kurš uzsvēra, ka lai arī reģioni ir ar zemāku ekonomisko bāzi, tie pēdējos 10 gados ir auguši daudz straujāk nekā vidēji valstī, un tas ir pozitīvi. Tomēr par spīti reģionu izaugsmes tempam, viņaprāt, aizas starp Rīgu un citām Latvijas pilsētām vēl aizvien ir milzīga, un ir jāizstrādā strateģisks plāns vismaz nākamajiem 20 gadiem. Vērtējot Nacionālā attīstības plānu, viņš neslēp, ka tajā ir zināms progress, bet tas vēl nav pilnīgs.
Atbilstoši plānošanas sistēmas likumam NAPA ir jāiekļauj prioritātes. Tai skaitā teritoriju attīstības prioritātes. Un tādas tur nav. Ir viens no 18 rīcības virzieniem, kas ir, protams, zināms progress, jo arī tāda iepriekš nebija. Taču tā mūsu bāža, protams, ir par to, kā šis viens no 18 tiks vērtēts kopējā apjomā. Kas būs šī metodika, cik nozīmīga būs šī reģionālā komponente tālākā NAP diskusijā. Protams, ir svarīgs cilvēkam drošība, veselība, bet ir vēl svarīgāk, vai vispār ir cilvēks.
Jāpiebilst, ka nākamās nedēļas sākumā pirmo Nacionālās attīstības plāna redakcijas projektu izsūtīs visām darba grupām un iesaistītajiem sadarbības partneriem, bet nedēļas izskaņā premjers izsludinājis Nacionālās attīstības padomes sēdi, kurā lems vai plāns saņems mandātu, lai to varētu nodot tālāk sabiedriskajai apspriešanai, kas ilgs visu oktobri. Bet decembrī plāna labotā redakcija nonāks Saeimas varas gaitiņos. Linda Zalāne, Latvijas radio.